Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Όταν πρωτάκουσα αυτό το κομμάτι, με συνοπήρε ο ήχος, με συνεπήρε και η άγνωστη γλώσσα του τραγουδιού, χωρίς να ξέρω εκείνη τη στιγμή τι λέει. Δεν σου κρύβω όμως, Βασίλη Νητσιάκο, ότι από την αρχή που πήρα στα χέρια μου αυτό το υλικό το άκουσα, το επόμενο ακριβώς στάδιο ήταν να προσπαθώ να εξηγήσω όλα όσα έλεγε στα ελληνικά. Καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Βασίλης Νητσιάκος, καθηγητής της λαογραφίας στο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Προσπάθησε να γράψει στην μητρική του, σε μία από τις μητρικές του γλώσσες, στα βλάχικα, στίχους, ποίηση. Και το αποτέλεσμα το ακούσαμε μόλις. Είναι ο Τρίφων Αγαπίου στον ήχο και να μας περιγράψεις, Βασίλη, τι περίπου έλεγε το τραγούδι που μόλις τέλειωσε.
Ναι, είναι μια κόρη την οποία έχει καταλήψει ο αγαπημένος και λέει έλειωσε η αγάπη σου σαν χιόνι, έγινε ποτάμι μεγάλο, πήγαινε στη, πάει στη θάλασσα και εγώ την άμμο, άμμο μοναχή γυρεύω την αιτία. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Είναι μια κοπέλα η οποία ψάχνει την αιτία γιατί την εγκατέλειψε ο καλός της.
Και αν αναζητήσουμε την αφορμή που εσύ έγραψες αυτό το στίχο και μάλιστα στα βλάχικα, ποια είναι?
Και εγώ ψάχνω την αιτία, όχι την ερωτική αιτία, ψάχνω την αιτία της ταυτότητάς μου, δηλαδή ποιος είμαι, από καιρό το κάνω αυτό και τις σπουδές μου τις έκανα όχι για να γίνω καθηγητής, για να καταλάβω τι έχει συμβεί στον κόσμο μου και στον εαυτό μου. Είναι μια άσκηση προσωπικής αυτογνωσίας αλλά και συλλογικής αυτογνωσίας. Έχω κάνει τεράστιο εσωτερικό αγώνα να καταλάβω τι έχει συμβεί στο μικρό κόσμο μου και πώς αυτός ο μικρό κόσμο μου συνδέεται με το έθνος στο οποίο ανήκω, με το ελληνικό έθνος. Αυτό με απασχολεί πάρα πολύ. Βέβαια, έχω δώσει τις απαντήσεις μου τώρα, αλλά πολλά χρόνια έψαχνα την αιτία.
Να έρθουμε στα θέματα των τραγουδιών. Θα τα ακούμε και ένα-ένα και ίσως θα μιλάμε για αυτά. Αλλά να σε ρωτήσω, η σκέψη τους είχε να κάνει με την έκφρασή τους στα βλάχικα ή και ελληνικά να ήταν τραγούδια τα ίδια θα έλεγαν?
Ενδεχομένως το νόημα, αλλά οι λέξεις, ξέρεις, οι λέξεις έχουν μια μαγεία και οι λέξεις δεν είναι, και η γλώσσα γενικά δεν είναι ένα μέσο να εκφράζουμε σκέψεις, παράγει σκέψη, αλλά έχει και μια μαγική δύναμη. Ας πούμε στους πολιτισμούς, τους πρωτόγονους ή τους παραδοσιακούς, όταν ονομάζεις ένα πράγμα, το ανακαλείς. Γι' αυτό λέμε, ας πούμε, όταν μιλάμε για τον καρκίνο λέμε λύκος, όταν μιλάμε για τον διάβολο λέμε έξω από εδώ, δεν αναφέρουμε για να μην έρθει. Συνεπώς ο λόγος είναι πάρα πολύ σημαντικός στην αναλογική σκέψη και αυτές οι κοινωνίες είχαν όχι ορθολογική, αναλογική σκέψη. Στην ελληνική γλώσσα εγώ γράφω ποίηση, αλλά είναι μια ποίηση διαμεσολευμένη από τις σπουδές μου, από την παιδεία μου, από τα αναγνώσματά μου, από τις επιρροές μου. Σε αυτή την περίπτωση βγήκαν λέξεις οι οποίες παραπέμπουν σε αρχέτυπα, οι οποίες ήταν αποθυμένες χρόνια στο υποσυνείδητό μου και βγήκαν σε μια στιγμή που συναισθάνθηκα ότι κόβεται ένας ομφάλιος λόρος. Έφυγε ο πατέρας μου από τη ζωή και έπαψε να ακούγεται τη βλάχικη γλώσσα στο σπίτι μου. Και μου βγήκε χωρίς να το θέλω αυτό το πράγμα. Η ανάγκη να εκφραστώ με λέξεις που με πηγαίνουν στην αυγή των πραγμάτων, άρα σε κάτι πιο καθάριο από την ελληνική μου έκφραση, το οποίο είναι διαμεσολευμένο την παιδεία μου.
Θα με κάνεις να πιστεύω ότι πρώτα ήρθαν οι λέξεις λοιπόν.
Έτσι.
Και μετά δημιουργήθηκαν τα θέματα.
Οι λέξεις ήρθαν. Οι λέξεις είναι το παν. Οι λέξεις ήρθαν σαν καρφιά. Ήρθαν σαν καρφιά. Βγήκαν από ένα, πώς να το πω, από ένα βάθος του υποσυνείδητου στα όνειρά μου. Σηκωνόμουν από το κρεβάτι και κατέγραφα αυτές τις λέξεις, οι οποίες είναι καρφιά. Και είναι λέξεις οι οποίες έχουν μια μαγική δύναμη.
Μια γλώσσα που κατά κύριο λόγο την ξέρεις ακούγοντάς την περισσότερο, γιατί δεν την έχεις μιλήσει.
Όχι, στο σπίτι μου εγώ δεν μίλησα βλάχικα. Γιατί οι γονείς μου έκαναν την επιλογή να μου μιλάνε ελληνικά, για να μην έχω πρόβλημα στο σχολείο. Την ξέρω πολύ καλά τη γλώσσα, αλλά και ακόμα και με τους γονείς μου και στις περιπτώσεις που μου απίθανε το λόγο στη βλαχική, εγώ απαντούσα στα ελληνικά. Και στη γιαγιά μου που μέχρι τελευταία ζούσε στα 95 της, μιλούσε στα βλάχικα, εγώ απαντούσα στα ελληνικά. Μίλησα για πρώτη φορά κανονικά βλάχικα το 90 που πήγα στην Αλβανία, με βλάχους Αλβανίας που δεν ξέρανε ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά και τα αλβανικά μου εμένα ήταν φτωχά και αναγκάστηκα να μιλήσω.
Μια μέση οδός.
Έτσι.
Το κλέφτικο που θα ακούσουμε τώρα λοιπόν, πώς θα το προλογίσουμε για κάποιον που δεν ξέρει τη γλώσσα?
Κοιτάξτε, είναι ο λόγος του κλέφτη και το είδος του κλέφτη. Είναι αυτός που φεύγει στα βουνά, έτσι, για λόγους κοινωνικούς, είναι η υπόθεση της κοινωνικής ανταρσίας, και που το νόημα είναι ότι δεν με φοβίζει τίποτα, μάνα, μόνο ο λόγος, μόνο η μπέσα. Όταν χάνεται αυτό, τότε εγώ έχω πρόβλημα. Κατά τα άλλα, δεν φοβάμαι τίποτα στη ζωή. Με φοβίζει μόνο η απώλεια της μπέσας.
Είναι ο Μάκης Εβιλόγλου που τραγουδάει εδώ. Να ρωτήσω πόσο καιρό ο Βασίλη Νητσιάκο πήρε να δημιουργηθούν όλα αυτά τα κομμάτια, τα 10 που έχουμε εδώ.
Δύο χρόνια. Ήταν μια ιστορία πολύ βαθιάς και ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ μας. Αυτοί οι άνθρωποι που ελεπλάγησαν, κλήθηκαν από μένα στο χωριό μου και στα βουνά μου για να βιώσουν και πραγματικότητες αλλά και τον τόπο. Να ακούσουν τα ειδόνια.
Όταν λέμε στο χωριό μου και στα βουνά μου, πρέπει να λέμε και τι.
Για ποιο χωριό μιλάμε. Για Μιλίτσα στο Γράμμο πάνω και τα βουνά μου, το βουνό μου είναι ο Γράμμος. Εγώ εκεί γεννήθηκα. Ήρθαν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και οι μεταφραστές. Ο Άγγλος μεταφραστής, ο Τζόσο, ήρθε και έμεινε στο χωριό αρκετές μέρες για να μπορέσει να αποδώσει το ήθος του τόπου, το πνεύμα του τόπου. Κοιμηθήκαμε σε στάνες, γυρίσαμε στα βουνά, ακούσαμε ειδόνια, ακούσαμε ρέματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε και το ηχοτοπίο.
Τα δύο χρόνια λοιπόν μετράνε από την ώρα που εσύ το ποιητικό υλικό το έχεις.
Από τη στιγμή που έγραψε τα 2-3 πρώτα τραγούδια και πήρα τηλέφωνο στο Μάκη και ο Μάκης με βαρέβησε στο Σούλη, το Λιάκο.
Λοιπόν, ο Σούλης Λιάκος είναι ο βασικός εν τέλει διαμορφωτής του μουσικού
είναι
προσώπου.
Είναι ο ηθικός αυτουργός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάθισε και έκανε την υπόθεση δική του. Δηλαδή ήταν μια υπόθεση για αυτόν αυτογνωσίας, προσωπικής αυτογνωσίας. Ήταν μια υπόθεση βύθισης στο υποσυνείδητό του και μέσω αυτού του προσωπικού υποσυνείδητου στο συλλογικό υποσυνείδητο. Και το ζητούμενο για τον Σούλη δεν ήταν να μιλήσει για τους βλάχους ή να μιλήσει ή να τραγουδήσει τα βλάχικα. Ήταν μέσω της βλάχικης γλώσσας και των αρχετύπων, δεν είναι βλάχος ο ίδιος, να φτάσει στην οικουμενικότητα των συναισθημάτων κυρίως. Αλλά σε ό,τι αφορά εμένα, εγώ ήθελα να φτάσουμε και στην οικουμενικότητα των πολιτισμών, του πολιτισμού.
Μια γλώσσα λοιπόν μπορεί να σου μιλήσει, αν δεν την ξέρεις.
Βεβαίως μπορεί να σου μιλήσει, με τους ήχους της. Με τους ήχους της. Και με την μελωδία της, με τη μελωδικότητά της. Γι' αυτό εγώ λέω δεν χρειάζεται κανείς να καταλαβαίνει για να ακούσει αυτά τα τραγούδια. Ίσα-ίσα, αν δεν καταλαβαίνεις, έχουν μια άλλη μαγεία.
Ισχύει. Αυτό βεβαίως από την άλλη μεριά σε πιάνει περιέργεια, που δεν είναι μόνο περιέργεια, είναι συναισθηματικός ο λόγος περισσότερο, να ξέρεις. Και πολύ περισσότερο όταν ξέρεις πια, βλέπεις πόσο βαθιά είναι η σκέψη των τραγουδιών. Για μένα αυτό ήταν το πιο μαγικό σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Εγώ πάντως θα πρότεινα όσοι θέλουν να ακούσουν πρώτα χωρίς να ξέρουν. Και μετά να δούνε τα φιλολογικά, ας πούμε, το περιεχόμενο κλπ. Να προσπαθήσουν να συναισθανθούν ακροόμενοι. Αυτό θα ήταν για μένα ένα μεγάλο κέρδος. Αν δηλαδή τους κερδίσει αυτή η δουλειά, ακούγοντάς τη μόνο χωρίς να καταλαβαίνουν τη γλώσσα.
Είναι ένας λόγος αυτός που τον διαμόρφωσες εξ αρχής, προφανώς. Η βλάχικη γλώσσα δεν ξέρω, δεν πρέπει να ξέρω αν έχει πόση λογοτεχνία έχει και τι προηγούμενο
υπάρχει. Κοιτάξτε, είναι μια προφορική γλώσσα, έχουμε προφορική λογοτεχνία, ναι, έχουμε παραμύθια, έχουμε τραγούδια, έχουμε και κάποιες προσπάθειες, ας πούμε, λογοτεχνίας, οι οποίες είναι, πώς να το πω, πρωτόλιες και δεν προχώρησε γιατί ποτέ οι βλάχοι δεν ανέπτυξαν δική τους ξεχωριστή λογοτεχνία. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ο Κρυστάλης είναι βλάχος, αλλά γράφει ελληνική λογοτεχνία και πάρα πολλοί άλλοι βλάχοι. Έλληνες γράφουν στα ελληνικά. Ήταν επιλογή των βλάχων να γράψουν στα ελληνικά. Άρα έμεινε ό,τι μνημεία του λόγου έχουμε στη βλάχικη είναι προφορικά. Έχουμε καταγραφές και εγώ έχω εκδώσει στα φοιτητικά μου χρόνια βλάχικα τραγούδια με την καθοδήγηση του καθηγητή μου τότε. Αλλά πέραν τούτου ουδέν. Δεν καλλιεργήθηκε. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος γράφει ποιήση στη βλάχικη γλώσσα. Ποιήση, όχι ξέρετε τώρα, τραγουδάκια κλπ. Η οποία μελοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια μουσική, στα ξέρετε καλύτερα, που δεν είναι ούτε δημοτική ούτε λαϊκή. Είναι αυτές που λέμε μουσικές του κόσμου.
Οι δικές σου βάσεις στην ελληνική, στην άλλη σου μητρική γλώσσα, ποιες θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι?
Κοιτάξτε, εγώ έχω σπουδάσει φιλολογία. Έχω σπουδάσει μεσαιωνική και νέα ελληνική φιλολογία. Πριν κατευθυνθώ στην λαογραφία και την ανθρωπολογία, είμαι φιλόλογος. Δεν άσκησα ποτέ το πάγημα του φιλολόγου, αλλά ξέρω πολύ καλά την αρχαία ελληνική και την λατινική γλώσσα. Έχω κάνει και κλασικές σπουδές. Έχω γράψει λογοτεχνία στην ελληνική γλώσσα, έχω γράψει ποιήση στην ελληνική γλώσσα, αλλά αυτά όλα που έχω κάνει είναι αποτέλεσμα της παιδείας μου. Με την έννοια ότι έχω τις επιρροές μου και η ποιήσή μου, μην μ' αρέσει να λέω η ποιήσή μου, δεν είμαι ποιητής, εν πάση περιπτώσει, αυτό που γράφω εντάσσονται σε μια ποιήση που τη λέμε ενδοχώρας, που είναι οι πυρώτες από το Δάλα, τον Κανά κλπ. Αλλά και Μακεδόνες, ο Μάρκος Μέσκος και ο Χρήστος Μπράβος από τη Δεσκάτη. Θέλω να εντάσσω τον εαυτό μου σε αυτή την κατηγορία των ποιητών της ενδοχώρας που μιλάνε για τον τόπο, για έναν τόπο που αντιστέκεται στην ισοπαίδωση. Αλλά αυτό δεν είναι ένα πολιτικό πρόταγμα. Είναι ένα πρόταγμα καταρχήν συναισθηματικό και ταυτότητας.
Αν αναζητούσαμε τις ίδιες βάσεις, όχι πια σε τοπικό επίπεδο, βλέπω ότι αυτό είναι κάτι που το προτάσεις πάντα, αλλά σε πανελλήνιο πλέον επίπεδο, πού θα στεκόμαστε, πού θα στεκώσουν, ποιοι είναι οι άνθρωποι του ελληνικού λόγου που κατά κάποιο τρόπο θεωρείς ότι σε καθόρισαν και ίσως αν έγραφες στα ελληνικά θα πήγαινε στο δρόμο τους?
Ναι, κοιτάξτε, τι να πω τώρα, θα μπορούσα να αναφερθώ από το Σεφέρι, έχω υπηρεστεί πάρα πολύ από τον Γιώργο Σεφέρι. Και παλαιότερα, αν θέλετε, τον Παλαμά. Ο Παλαμάς με καθόρισε τα φοιτητικά μου χρόνια. Το Ρίτσο. Και βεβαίως αγαπώ τον Γκάτσο πάρα πολύ, επειδή ο Γκάτσος έχει γράψει τραγούδια. Δεν ξέρω αν είναι τραγούδια. Ποιήση έχει κάνει ο άνθρωπος. Ο Αμοργός, ας πούμε, κορυφαίο έργο. Το μόνο ποιητικό του ενδεχομένως.
Ναι, ο Γκάτσος είχε διαχωρίσει τους δύο δρόμους.
Λοιπόν, εγώ σας είπα ότι δεν είμαι ποιητής. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ποιητή. Καταφεύγω στην ποιήση σαν μια διέξοδο. Όταν ο επιστημονικός λόγος δεν μου αρκεί, ξέρετε, ο επιστημονικός λόγος είναι συμβατικός λόγος και περιοριστικός. Η ποιήση είναι λυτρωτική και δεν έχει όρια. Δεν δίνω λογαριασμό στην ποιήση. Γι' αυτό καταφεύγω στην ποιήση, όχι γιατί θέλω να γίνω ποιητής.
βάζοντάς να διαλέξεις άλλα πράγματα πέρα από τα κομμάτια του δίσκου Ολέλε, το πρώτο πράγμα που μου ανέφερες και μου είχαν εντύπωση ήταν η Αθανασία του Χατζηδάκη με στίχους του Γκάτσου, και το πρώτο τραγούδι που διάλεξε βέβαια ήταν ο Τσάμικος που θα ακούσουμε τώρα.
Και να πω για τον Χατζηδάκη και για τον Γκάτσο, δεν ξέρω τι να πω. Όπως τι να πω και για τον Θεοδωράκη και τον Ρίτσο. Δεν ξέρω τι να πω. Είμαι μικρός να μιλήσω για τους ανθρώπους.
Στα κακοτράχαλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης, μας η Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηταράς κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς. Από την Ήπειρο στο Μοριά κι απ' το σκοτάδι στη Λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του χάρου αλώνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνο στου ο λαός.
Ρωτάω το Βασίλη Νητσιάκο ποιο κομμάτι θα ήθελε να παίξει μετά τον Τσάμικο του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου και μου λέει...
Η ψυχή και το σώμα. Είναι ένα φιλοσοφικό, υπαρξιακό τραγούδι, το μόνο ίσως που έχει στοιχεία μεταφυσικής.
Υπάρχει ένα στίχος που θεωρείς ότι λέει όλο το τραγούδι στα ελληνικά?
Ναι, είναι η σχέση του της ψυχής με το σώμα. Το σώμα είναι τα μάγια της ψυχής, κάπως έτσι λέει, αλλά στα ελληνικά δεν ακούγεται και πολύ καλά. Στα βλάχικα ακούγεται πολύ ωραία. Το νόημα είναι όταν πεθάνω μην ψάχνεστε στα μνήματα και στους σταυρούς, θα γίνω άσπρη βροχή και θα έρχομαι από τα πεύκα και από τα έλατα κλπ. Αυτό.
Σούλης Λιάκος. Και μαζί με το Σούλη Λιάκο
και οι Πλειάδες, το γνωστό γυναικείο σχήμα με τις πολυφωνίες. μας γίνει. Ουάρα, ουάρα, τσι βασχόρο.
Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν με στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
σπόρου μη πλήγουιρε. Σάρε πληγούι του, ο λελε, του πουμ κοινού, του πουμ μπράτου. Σότσε, σι βοηλάει φράτσε. Ω, λελε, ω. Κατσίνι μένα, σμισκούλατσε. Ω, λελε, ω. Σμίτου τσέτστου. Λελε, σμωρά κάσε μίγκε φάτρα. Senza
μας ίσως είναι ένα σπυρί φερμένο από άγνωστο τόπο, όπως λέει και μια φράση από ένα από τα διηγήματα που υπάρχει μέσα στην έκδοση αυτή. Για τον Βασίλη Νητσιάκο όμως είναι η μητρική του γλώσσα, η βλάχικη. Δεν ξέρω για τον Μάκη Σεβιλόγλου.
Όχι, ο Μάκης είναι από Πόντιο πατέρα και ντόπια μάνα από τα χωριά της Κοζάνης.
Άρα μπήκε στη γλώσσα με τη διάθεση να την τραγουδήσει.
Ναι, ναι, δυσκολεύτηκε. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ο Μάκης είναι ψυχή, είναι ψυχή, είναι ψυχάρα και νομίζω τα κατάφερε σε αυτά που έκανε.
Σε όλη αυτή την ιστορία, Βασίλη Νητσιάκο, έβαλες από ό,τι κατάλαβα αρκετό κόσμο και από διάφορες περιοχές, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και του πλανήτη. Μου έλεγες λίγο πριν ότι παίζει μια Κινέζα.
Ναι, σε αυτό το τραγούδι βιολί παίζει μια Κινέζα βιολίστρια, την οποία γράψαμε στην Ολλανδία.
Πώς βρέθηκε στην Ολλανδία να ηχογραφεί το δίσκο?
Ο παραγωγός είναι ο Κάσπαρ Φάλκε, ο οποίος είναι και ηχολήπτης και αυτός που έκανε το μιξάζ στην όλη ιστορία. Και είχαμε την ανάγκη ενός βιολιστή και κάλεσε αυτή, είναι σπουδαία από ό,τι μας είπε, δηλαδή, εγώ δεν την ήξερα. Σπουδαία μουσικός και έπαιξε το βιολί σε αυτό το τραγούδι που έχει γράψει ο Μάκης.
Να πούμε τους βασικούς συνεργάτες, μουσικούς καταρχήν.
Ναι. Ο Μάκης ο Σεβίλογλου έχει γράψει δύο τραγούδια και έχει πει τρία. Τα υπόλοιπα τα έχει γράψει ο Σούλης, ο Λιάκος, ο οποίος τραγουδάει σε πολλά από αυτά. Συμμετέχει το σχήμα, το πολυφωνικό σχήμα Πλειάδες. Η Μαρία Ιδάφκα λέει δύο τραγούδια αυτή.
Με αυτή ξεκινήσαμε και με αυτήν θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω.
Έτσι, η Μαρία Ιδάφκα. Ο Νίκος Γιώγαλας έκανε δεύτερες φωνές. Είναι φίλος του Σούλη του Λιάκου, φιλική συμμετοχή.
Και
από μουσικούς κιθάρες. Όλες τις κιθάρες έκανε Δημήτρης ο Λάπας, αυτός ο φανταστικός μουσικός, ο οποίος ανακάλυψα στην πορεία ότι είναι και ο ίδιος βλάχος από το Λιβάδι Λασόνος και μάλιστα μου είπε θα παίξω και στη μνήμη του πατέρα μου και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι τώρα τους. Θυμάμαι το Κλαρίνο που είναι ο Φώτης ο Τσιωτίκας από την οικογένεια των Τσιωτικαίων από την Δυτική Μακεδονία. Στη τρομπέτα μου διαφεύγει τώρα, είναι πάλι ένας μουσικός από μεγάλη οικογένεια.
Όχι, ήθελα να αναφέρουμε τους μουσικούς που φέρνει η μνήμη με την πρώτη.
Α, ωραία.
Τους βασικούς ανθρώπους, δεν είπα να πάρουμε όλους τους. Να σε ρωτήσω, Βασίλη, οι εμπειρίες ενός ανθρώπου ο οποίος μεγαλώνει κατά κάποιο τρόπο, διάβαζα αυτές τις μέρες σου μια σχετική αφήγηση, στην νομαδική ζωή των βοσκών της Υπήρου κατά κάποιο τρόπο. Πόσο διαφορετική μπορεί να είναι από αυτή τη ζωή των κατοίκων της νότιας, ας πούμε, Ελλάδας. Διάβαζα πράγματα όπως, ας πούμε, ένα θέμα για το θερινό σχολείο που για μας είναι παντελώς άγνωστα, για να λέμε όλη την αλήθεια.
Είναι πολύ διαφορετική ζωή. Καταρχάς είναι κινητική ζωή. Δεν έχουμε έναν τόπο. Τα τελευταία χρόνια όταν εγώ μεγάλο είχαμε δύο τόπους, το Χιμαδιό και το Ξέκαλο Κεριό. Δύο χωριά δηλαδή, ένα στην Ήπειρο, ένα στη Θεσσαλία. Αλλά παλαιότερα το σταθερό σημείο ήταν μόνο το θερινό χωριό. Αλλάζανε Χυμαδιό. Οι δικοί μου πηγαίναν στην Αυλώνα πριν μπουν τα σύνορα για Χυμαδιό. Μετά στη Σπρωτεία, μετά στη Μακεδονία, Χαλκιδική κλπ. Και μετά κατέληξαν στη Θεσσαλία, μετά τον πόλεμο. Όπου κάναμε σπίτια και στα χωριά του Τυρνάβου κλπ. Συνεπώς, σε σχέση με τα χωριά των Εδραίων, οι κτηνοτρόφοι είχαν πολύ κινητική ζωή. Γι' αυτό και ήταν πολιτισμικοί διαμεσολαβητές.
Γι' αυτό ακριβώς το ρώτησα κιόλας, γιατί έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό το, όλα αυτά τα στοιχεία έχουν απεικονιστεί και στο λόγο και πολύ περισσότερο στην μουσική που εν τέλει διαμορφώθηκε για αυτά τα πράγματα.
Είναι εκφραστές των οσμόσεων, των πολιτισμικών οσμόσεων. Όταν ξεχυμάζουν 5 χρόνια στη Μακεδονία, θα φέρουν στοιχεία από την μακεδονική μουσική παράδοση. Στη Θεσσαλία επίσης. Άρα μιλάμε για μια πολιτισμική έκφραση η οποία κάνει συνθέσεις. Και αυτό είναι το μεγαλείο για μένα αυτών των ομάδων, των κινητικών ομάδων. Έχουν μια διατοπική κίνηση, δηλαδή ενώνουν διαφορετικά τοπικά πολιτιστικά συστήματα.
Το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια ζει στα Γιάννενα πια, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και ακούς την μουσική παράδοση της Ηπείρου, αυτή που την κεντρική τουλάχιστον. Νομίζω ότι διαμορφώνει πράγματα ή πια υπάρχει μια πανσπερμία ακουσμάτων που δεν διαμορφώνεται από τις συνθήκες μιας εποχής.
Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι αυτό που λέμε η ηπειρώτικη μουσική δεν υπάρχει γενικά και οριστά. Το φτιάξαν εταιρείες. Μέσα στην ηπειρώτικη μουσική παράδοση υπάρχουν πολλά και διαφορετικά τοπικά μουσικά ιδιώματα, όπως υπάρχουν και γλωσσικά ιδιώματα. Πέρα από την οριζόντια κατανομή, έτσι, ζαγόρι, πογόνι, τζουμέρκα, κόνιτσα κλπ, που είναι διαφορετικά μουσικά ιδιώματα, υπάρχουν και οι κάθετες κατανομές, δηλαδή οι κινητικές ομάδες, οι Σαρκατσανέοι και οι Βλάχοι. Αυτοί συνομιλούν με τους τόπους, όπου μένουν, διαμένουν κλπ. Άρα αυτοί είναι in between, ανάμεσα. Και μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν συνθέσεις. Ποια είναι λοιπόν η ηπειρώτικη μουσική παράδοση? Είναι το σύνολο. Αλλά αυτό το σύνολο δεν είναι ομογενοποιημένο.
Ομογενοποιημένο εμφανίζεται σε όλους εμάς που έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο άκουσμα σε ό,τι αφορά την ηπειρώτικη παράδοση.
Ο Κιτσάκης έφτιαξε μια Μπέλος κλπ. Δεν είναι αυτό η ηπειρώτικη μουσική παράδοση. Αν φύγουμε από αυτό που βρήκαν και κατασκεύωσαν οι ιδρυογραφικές εταιρείες, θα πάμε στα τοπικά μουσικά. Το Μέτσοβο, για παράδειγμα, το μουσικό ιδρύμα του Μετσόβου, είναι πολύ διαφορετικό από το μουσικό ιδρύμα του Πογονίου ή της Κόνιτσας. Είναι πολύ διαφορετικά μουσικά ιδιώματα. Και αυτός είναι ο πλούτος. Το ίδιο συμβαίνει και με τις γλώσσες ή τα ιδιώματα. Είναι πλούτος. Αυτή η διαδικασία ομογενοποίησης στην περιφέρεια και μετά σε ένα άλλο επίπεδο σε εθνική κλίμακα, νομίζω φτωχαίνει τον πολιτισμό μας. Γι' αυτό πρέπει να σκύψουμε και μουσικά και γλωσσολογικά σε αυτή την ποικιλότητα, που είναι τόσο σημαντική όσο και η οικολογική ποικιλότητα.
Νομίζω βέβαια αυτοί οι προβληματισμοί υπάρχουν αρκετά και στην μουσική, ιδιαίτερα τα τελευταία 20-30 χρόνια. Και ο πιο χαρακτηριστικό άνθρωπο, που ίσως πρέπει να τον αναφέρουμε και θα τον ακούσουμε έτσι κι αλλιώς εδώ, είναι ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου. Που κουβαλάει στοιχεία από όλη αυτή την πανσπερμία που αναφέρουμε.
Βέβαια, ο Θανάσης είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Τυχαία να τον ξέρω από τον Τύρναβο που ήταν τα χυμαριά μας, κατάγεται πικρανιά, κουβαλάει όλη αυτή την παράδοση του κάτω Ολύμπου, ας πούμε. Και φαίνεται και στη μουσική του και πώς χρησιμοποιεί, πόσο θαυμάσια χρησιμοποιεί τη μουσική παράδοση, όχι τη φόρμα, την ουσία της, το ήθος της. Και βέβαια ο Θανάσης έχει έρθει και στην Ήπειρο, έχει γνωρίσει την πολυφωνία της Ήπειρου και την χρησιμοποιεί πάρα πολύ σωστά και αυτή. Νομίζω η επιτυχία του Θανάση είναι αυτή η βουτιά που κάνει στο συλλογικό υποσυνείδητο.
σε τόνι τρυφερό για του φιδιού τον ύπνο. Χιόνι και πένθυμο σκυλί, βραχνός προφήτης. Χιόνι σε τόνι τρυφερό για του φιδιού τον ύπνο. Χιόνι και πένθυμο σκυλί, βραχνός προφήτης. Το πιο γλυκό βιολί το παίζει ο θάνατος. Κοιτάς απ' το παράθυρο τα πηγάδια. Χιόνι κι ανάψαν τη φωτιά στον κάτω κόσμο. Κοίτας απ' το παράθυρο, καπνίζουν τα πηγάδια. Χιόνι κι ανάψαν τη φωτιά στον κάτω κόσμο. Πίσω του δεν τον βλέπει. Ο κυνηγός το πέρασμα, το σπίρτο πίνει. Τον λύκο που έχει μίξε, πίσω του δεν τον βλέπει. Κι όμως το πιο γλυκό βιολί το παίζει ο θάνατος.
Θανάσης Παπακωνσταντίνου, λοιπόν, να τη φέρνει ο αέρας κατά κάποιο τρόπο μεταξύ Ηπείρου, Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Ο ίδιος αέρας νομίζω ότι δημιουργεί όλα αυτά τα πράγματα, Βασίλη Νητσιάκο.
Κοίταξε, ο Θανάσης αναφέρεται συχνά στον Κουνταμάνη και τη Μελούνα. Η Μελούνα ήταν όριο, ήταν το σύνορο. Όταν τα σύνορα της Ελλάδας ήταν στη Θεσσαλία, η Μελούνα ήταν το σύνορο. Και υπάρχουν ακόμα και οι καζάρμες κλπ. Δεν είναι τυχαίο ότι πιάνει τα όρια ο Θανάσης και τα πιάνει τα όρια από πολλές οπτικές. Νομίζω ότι και εμείς εδώ στο όριο είμαστε. Στα όρια από πολλές απόψεις.
Μιας και ζεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα σε καθημερινή βάση, θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο βλέπεις μέσα το πανεπιστήμιο να είναι ένας φορέας αναζήτησης στον χώρο της μουσικής και του λόγου.
Δεν είναι. Δεν είναι. Το πανεπιστήμιο δεν είναι και πολύ στην κοινωνία, κατά την άποψή μου. Και αυτό είναι και ένα δίκοπο μαχαίρι. Δεν είναι εύκολο να είσαι και στα έδρανα και στο σπουδαστήριο και στο εργαστήριο και στην κοινωνία. Σε εμάς είναι το αντικειμενό όμως τέτοιο που μας φέρνει στην κοινωνία. Κοινωνική λαογραφία λέμε, η ανθρωπολογία. Είναι εμπλεκόμενη επιστήμη. Μπορείς να κάνεις την επιλογή να είσαι στο γραφείο σου και να είσαι καθαρός. Εγώ είχα επιλέξει τον άλλο δρόμο. Να είμαι στην κοινωνία. Κάτι που έχει και τα ρίσκα. Έτσι. Να είσαι στην κοινωνία και να εκφέρεις.
Φτάνει σε ένα σημείο να είσαι άλλος στην κοινωνία και άλλος στο πανεπιστήμιο.
Δεν μπορείς να είσαι άλλος. Εγώ τουλάχιστον θέλω να είμαι αυτός μου και στο πανεπιστήμιο και στην κοινωνία. Δεν είμαι άλλος άνθρωπος. Την ίδια γλώσσα μιλάω. Απλώς προσαρμόζομαι επειδή πρέπει να προσαρμόζεται κανείς. Δεν μπορείς όταν μιλάς με μια ξέρω εγώ, κυρία στην Κωσοβίτσα, ας πούμε, στην ελληνική μου ενότητα, να μιλάς την ίδια γλώσσα που μιλάς, ξέρω εγώ, σε μεταπτυχιακό σου. Ναι. Κάνεις τις συμβάσεις σε κάθε περίπτωση. Αλλά γνώμη μου είναι ότι πρέπει να είμαστε παρόντες στα κοινωνικά πράγματα.
Υποδεχόμενος κάθε χρόνο νέους ανθρώπους στο Πανεπιστήμιο. Και το ρωτώ όλα αυτά τα χρόνια που βλέπεις να αλλάζουν οι διαθέσεις σε ό,τι αφορά τον λόγο, σε ό,τι αφορά τη μουσική, ή το πράγμα είναι λίγο, τουλάχιστον σε αυτό το επιφανειακό κλίμα
των φοιτητών,
ναι, των νέων ανθρώπων.
Κοιτάξτε, αν μιλήσουμε για το μέσο όρο, δεν μ' αρέσει να μιλάω για μέσους όρους, αλλά ο μέσος όρος των φοιτητών είναι διάφοροι. Δουλεύουμε το 10-15% είναι τα παιδιά, συγγνώμη για την έκφραση παιδιά, είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιλέγουν το τμήμα μας, συνειδητά θέλουν να γίνουν ιστορικοί, αρχαιολόγοι, λαογράφοι, ανθρωπολόγοι. Οι υπόλοιποι έρχονται κατά τύχη στο τμήμα και είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει επιλογή στη ζωή τους, άρα είναι μετέωροι. Αυτούς πρέπει να τους κερδίσεις.
Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο. Και πρέπει να βρεις τη γλώσσα και τον τρόπο να τους προσεγγίσεις. Γιατί οι νέες γενιές είναι καλές γενιές. Έχουν φύγει από τις δυσκολίες δικές μας. Η δυσκολία καμιά φορά κάνουν και πονηρό κλπ. Τα νέα παιδιά είναι καλές πάστες. Αλλά το σύστημα τους έχει κάνει μη σκεπτόμενα όντα. Μη σκεπτόμενα όντα. Και κρέος δικό μας είναι να τους κάνουμε να σκέφτονται. Όχι να σκέφτονται κριτικά. Να σκέφτονται. Το να σκέφτονται κριτικά είναι το επόμενο.
Το επόμενο στάδιο. Το δεύτερο κομμάτι με την ανακάλυψή σου, την τραγουδίστρια Μαρία
Δάφκα, μια εξαιρετική γυναίκα πια, την οποία εγώ γνώρισα 16 χρονών και την άκουσα ένα πανηγύρι να παίζει ακορντεόν για να τραγουδάει και είπα στον πατέρα της τι θέλω.
Να επιμείνω, τι λέει αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα?
Αυτό μιλάει για το σκόρπισμα της ψυχής. Λέει ότι βλέπω χωριά καταστραμμένα, ανθρώπους ξενιτεμένους, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στη σύγχρονη ζωή μας. Αλλά αυτό με πονάει, λέει. Αλλά πιο πολύ από όλα με πονάει το εσωτερικό σκόρπισμα, όχι το εξωτερικό. Το σκόρπισμα της ψυχής των ανθρώπων.
Νομίζω ότι είναι ένα καλό σημείο που μπορούμε να τελειώσουμε πέρα από το χρόνο. Βασίλη Τσιάκος, ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Ελπίζω να είπαμε κάποια σημαντικά πράγματα τουλάχιστον.
Δεν τελειώνει ποτέ αυτή η συζήτηση, αλλά σε ευχαριστώ Γιώργο που με κάλεσες. Είμαι χαρούμενος που είμαι μαζί σου.
Βασίλης Νητσιάκος, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Γιώργος Τσάπρος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ. Σούφλι του ή μια σπάρει. Αρεσπαντήρια. Ασούφλι του ή μια σπάρει.